Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гуторки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
При прилавках лежала антикомуністична література усілякої ідеології. Я лічу, що 87-го року влади в Польщі рихтувалися до зміни. 4 червня 89-го року – це дата більш символічна. Воєнне становище не було аж таким самим найгоршим варіантом. Ярузельський, який став президентом, не перешкоджав ніяким пірамінам. Валенса, як президент, великих помилок не зробив.
Сьогодні у нас гуторка з істориком Євгеном Мірановичем, професором Білостоцького університету, дослідником білорусько-польських дочиненняв, історії білоруського національного руху, ди руху інших національних меншостей у Польщі, а так само дослідником найновшої історії Білорусі і України. Ми згадуємо 1989 год, коли в Польщі пройшли частково демократичні парламентські вибори, які започаткували сыход комунізму не тільки в гэтай країні, але й во всій Центральній Європі. Говоримо так само про початок системної трансформації в Польщі, про ролю генерала Войцеха Ярузельського і лідера солідарності Леха Валенси у тих пірамінах 30-годової давності, ди про план Бальцаровича або шокову терапію. Минає 30 годов з дня парламентських виборів у Польщі, які започаткували, маланковий сыход з політичної сцени комунізму. Не тільки в Польщі, але, як оказалося, во всій Сходній Європі, окрамя Совєтського Союзу. Ось гэтыя частково свободные парламентские выборы в Польщі, якія пройшли 4 и 18 червня 1989 году, а яны започаткавалі фактично абрынанне усіх комуністичных урадаў Украіна так званого соціалістичного лагеру, за виняткам, здаецца, у Болгарії. Ці ты тады у 89 годзе спадзяваўся, што падзенне комунізму адбудзецца так хутка і, так сказаць, мірным шляхам, калі не лічыць Румынії?
Мне кажется, что твоя оценка, что там маланково так рухнуло все, то есть надто радикальная. Я помню добрый тот час. Я, брат, ездил часто с Белостока в Варшаву, писал докторскую працу, ездил в Варшаву, там, користався архивами местовыми. Пам'ятаю, що десь приблизно з 87-го року в університету Варшавському стали такі довгі прилавки. На тих прилавках лежала антикомуністична література усілякої ідеології. Що можна там було купити? Книжки, часописи, бюлетени. Почта оказалося, що половина цієї літератури була продукції безпеки. Усе ж таки відразу було, що при кінці 80-х років вже комунізм, який ми знали спочатку, навіть цієї декади 80-х років чи 70-х років, вже не існував. Просто не існував. А при тим зміни почалися не тільки в цій резигнації з контролю такого ідеологічного громадства, це було невразно видати, але так само і в економії. Я би це сполучив з змінами геополітичними, які проходили в тим часі у світі. Була нагода тоді в той сам час глядіти російське телебачення. І що мені здивляло в той момент, що там показували злочинство комунізму значно більш радикально, відважно, ніж у Польщі. У Польщі зі спазненням це все в публічний ефір проходило. Навіть опозиція ще не смілилася так радикально критикувати комунізм, як це відбувалося у Совєтському Союзі. Варто пригадати так само і про те, що Горбачов в 87-му році, той 87-му році такий був переломний, зустрівся з Рейганом. І там, як можна сьогодні прочитати в усіляких наукових опрацовках, що домовилися, що буде середня Європа відпускатися з Совєтським Союзом, буде щось тут нового старатися. Певно, ніяка зона нейтралітету. Комуністичної влади у Польщі мали свої служби і правдоподобно якби орієнтувалися, в яким напрямку йдуть ці всі зміни. Що правдоподобно совєтський куратор може покинути їх як сироти. Тому я лічу, що 87-го року влади у Польщі рихтувалися до зміни. Варто пригадати так само, що 88-го року вже була готова реформа економічна Вільчка. Віце-прем'єра Мічеслава Вільчка. найбольшому скороченні є сенс зводився до того, що дозволене, що не заборонене. А не заборонена була ніяка економічна активність. І ти добре пам'ятаєш, маю надію, я пам'ятаю ще, коли при кінці 80-х годів, амаль кожен город, кожне містечко переутворилися у великий базар. Пам'ятаєш, як на тротуарах, на вулицях з'явилися товари з усієї Європи. Пам'ятаєш, напевно, і той час, коли на стадіонах, на кожному місці, свободному городі, лежали свинські просто голови. Продавалося усе, і вироби готові, і сировину. То, чим мог, тим гандлював. Просто все стало дозволено. Это конец 80-х годов, это такое оживление экономичное наступило, такая активность экономичная громадства, якого ни ранее, ни позднее просто не сустракалось. Я задумываюсь, что коммунисты, рихтуючись до этих изменов, сподеваючись этих изменов, просто сами начали пристосовываться. Особливо наживаючи то, що здавалося пізніше. Перш за все, хотіли взяти уділ, як спадкоємці державної майомості, поділи її. Як перші до цього процесу включилися. Це видається особливо, коли контроль над фінансами, над банками, знайшлася у пізніше вже, по переломно, 89-го року, більшість представників апарату комуністичної партії, скажімо, на гандель, такої сировинної, як нафтопродуктами чи газом у руках представників Служби безпеки, це дуже виразно було видачі. Тільки інші сектори господарки покидали ще другим. З тим 4 червня 89-го року це дата переломна. Це дата така більш символічна, де формально комуністи поділили ще владою з опозицією. Але процес великих змін почався значно раніше. Я думаю, що комуністичні влади просто до цього рихтувалися. Назираючи те, що вокруг Польщі ділося, а особливим таким аргументом були зміни, які проходили у Совєтському Союзі. Було відомо, що ахови з того боку більше не буде. Комуністи не хотіли ще стати сам на сам з народом, який у більшості їх не добрав, хоча у Польщі було на тисячу жихарів більш комуністів, членів партії, ніж у других соціалістичних країнах, у тим і Совєтському Союзі, то однак відчувалося, що це одмовне ставлення громадства до влади було тут, здається, найбільш виразно відчувальне.
З того, що ти сказав, виникає для мене ясно, що фактично ті розмови за круглим столом, які комуністи польські провели з опозицією у першій половині 89-го року, там фактично вже ніхто нікого не переконував, що зміни системні потрібні, а хоча й за все, як би скажемо, вони вже ділили те, що наступить по змінах. Я тебе добре зрозумів, бо я б хотів тебе запитати.
Так, докладно так. Це все було ясно. Не то, чи проводить, то ті як. Проводить зміни. І що про те, як себе забезпечити просто будучню, якщо сідали до круглого стола з боку просто владу. Ну, рихтувалися до того, яка опозиція, яка махчима сподівалися в перегнів повністю владу у Польщі, дала шанс просто існування безпечно і при цьому економічно, соціально-економічно вигадно для тих, які владу здають. Бо я це чекала, що просто ти гарантують, ті гарантії були дадені.
Ті гарантії були дадені, і я думаю, у більшій ступені вони були якби і дотримані. Я б хотів тебе запитати менавіта про роль особи у історичному процесі, а менавіта про роль генерала Войцеха Ярузельського во всій цій польській трансформації. Як ти оцінюєш ягоную постать, як ти оцінюєш те, що він менавіта у цьому 89-му році робив?
Оцінювати чоловіка завжди треба так в ширшому контексті. А вийду з того, що Каліп, скажімо, у Росії у 17-18 годині знайшовся генерал, який взяв би за карк большевицької мафії, яка прийняла владу, послав їх на відпочинок на Соловхи чи десь там на поміч Хабаровська. Ну, махчина в цьому процесі загинуло би сотні чи тисячі людей, але шанс перажыць мелі бы мільёны, дзеткі мільёнаў, якія загінулі падчас того закалоту, званого рэвалюцыі, падчас сталінскі перыяд і так далей. Ну, часам є нестандартныя, брутальныя паводзіны ўлады, ёсць неабходныя, каб меншае зло, ёсць неабходныя, каб пазбегчы ўсё зла. В гэтым кантэксце, ну, несумненна, глядзячы на дзейнасць Ярузельскага, тут ёсць цёмныя яго старонкі, яго біяграфіі. Скажам, 68-й год, там яго абвінавачваецца ў антысеміцкай істэрыі, што браў актыўны ўдзел. Калі ж аднак пра ваеннае становішча, ну, варта прыгадаць, што той момент, калі наводзілася ваеннае становішча, фактычна дзяржава не выконала свае функцыі. Безупынна тось супраць чагось пратэставаў. Фактычна, добре памятаеш, немагчыма было купіць у крамах хліба чи нічога хліба. Поўная анархія. Я вже не говорю про цей міжнародний контекст, що погроза якби інтервенції совєтської, але така спроба, на мою думку, удала спроба просто притормозити ці емоції, які були розкручені у 80-81 році, яких послідовності були просто неокреслені. Воєнне становище не було аж таким самим найгоршим варіантом. Можна собі уявити, що ситуація якби вийшла б з-під контролю чого-небудь. Я не ведаю, як це могло б закончитися. Саме воєнне становище, там видать було, що влада хотіла позбігти ахвяру. Ну, не вдалося з усім зреалізувати, бо 10 тисяч особ було загинуло в цьому процесі. Некоторі говорять, що сотні чоловік. Усе ж таки, коли я порівновую, то, що написано було, діячами опозиції, у 80-81 році, і те, що було імі написано і сказано вже при кінці тих 80-х годів, це видать, який великий процес інтелектуальний пройшла опозиція. Просто Ярузельський створив умови для передумання концепції державності, концепції політичних ніяких процесів рішення, які вирішальні були для будучних країн. І друга помова 80-х годів в Польщі фактично опозиція представляла десятки варіантів політичних програм. Опозиція, яка брала уладу в 89-м годзе, была абсолютно до гэтага падрыхтаваная. Абсолютно мела свядомасць адказнасці за дзяржаву, якою хацела кіраваць. Это в 81-м годзе не адчувалася. Ярузельскі, які стаў прэзідэнтам, не перашкаджаў ніякім перамінам. Просто його активність фактично збочилася до того, що одобрав усі зміни, які пропонувала опозиція. Не видать, з його боку було ніяких перешкод у цьому процесі трансформації, який починався після 89-го року. Так само без проблем розігнав з влади. Видать, що та влада його вже стомляла. Був обвинувачений, обвинувачували його з усіх боків. Часом слушно, часом не слушно. Взагалі злочинства, які був винуватий, яких не був винуватий. Це неоднозначно просто. Чоловік, речі, як кожен чоловік, має неоднозначну біографію. Але в цьому процесі трансформації, про які згадуєш і про які питаєш після 89-го году. Я бачу Ярузельського як чоловіка, який підтримував ці зміни. Ну, до речі, не було ніяких оснований для того, щоб тормозити ці зміни. Коли вже розширилися на прикруглому столі ісці наперед, ну, тоді Ярузельський був одним з тих рухавіков, який попіхав цей процес зміну.
З того, що ти сказав, ну, для мене ясно виникає, що ти бачиш постать генерала Ярузельського як чоловіка, який ясно усвідомляв собі, куди дзьме вітер історії, і він супроць гэтага вітру не йшов, а старався менавіта, каб скористаць гэты вітер історії для країни як найлепшим способом. То бок, він, як би скажем...
Накладно так. Він мав інформацію, що відбувається в Совєтському Союзі, що з того боку ніхто не буде перешкоджати, ніхто з того боку не буде тормозити, ніхто з того боку не дасть так само підтримки цьому комуністичному лагеру, який покидав владу.
Гость гэтай гутаркі з Яном – гісторык Яўген Міранович, прафесар Беластоцкага універсітэту, з якім мы размаўляем пра сыход камунізму ў Польшчы ў 1989 годзе. Так вось, цікава мне было пачуць цяпер тваю ацэнку другой постаці гістарычнай у гэтай польскай трансфармацыі, наколькі гэтая постаць усведамяла сваю ролю ў гісторыі і наколькі і як яе выконвала. Я тут маю на ўвазе Леха Валэнсу, кіраўніка салідарнасці, кіраўніка, мабыць, найбольш масавага грамадскага руху ва ўсходняй Еўропе. Што ты думаеш менавіта пра ягоную ролю і потым пра тое, што яго абвінавачвалі менавіта ў агентурнасці, ў тым, што ён на нейкі час згадзіўся быць інфарматарам камуністычных спецслужбаў.
Я не хацеў бы скажаць пра агентурнай дзейнасці. Правдападобна быў тым канфідэнтам бяспекі. Я бы так сказаў, што дзяржаўныя службы, дзяржаўны апарат і людзі да гэтых, якія падрыхтаваны да гэтага, і ёсць у змозе зламаць кожнага. Калі паглянем на біяграфіі людзей, якія цяпер там, правда, прадстаўляюцца ва ўсялякіх працэсах даследавання, то аказваецца, што на супрацоўніцтва з бяспекай ішлі епіскопы, кардыналы, якіх бачылі людзі як прадстаўнікоў зусім іншого свету і іншых каштоўнасцяў. Аказваецца, што інфарматарамі бяспекі, канфідэнтамі бяспекі былі людзі, якія пасля 89-го году, пасля працэсу палітычнай трансфармацыі, выконвалі функцыі міністраў, прэм'ер-міністраў, а гаворыць таксама, што адзін з прэзідэнтаў. Я не ведаю, якіх умовах гэта адбылося ў выпадку Валэнсы, якія прычыны прывялі да таго, што ён стаў, правдападобна, стаў тым канфідэнтам. Ну, але я гавару, што, паўтару яшчэ раз, што дзяржаўны апарат ёсць у змозе прымусіць кожнага. Это спецыялісты для гэтага. Можа, не кожнага, але прынятаючы большасць людзей. Толькі тыя, што рашуча пазбеглі гэтага, калі іх прымушалі, могуць судзіць тых, якія пайшлі на тое супрацоўніцтва. Калі гаварыць пра ролю Валэнсы ўжо як лідара салідарнасці чи пазней прэзідэнта, я, назіраючы тое, што ён гаварыў у публічных сваіх выступленнях, могу так сказаць, што прадстаўнік, простага люду. Ён быў такім я стаўся па сённяшні дзень. Я прыблізна знаю, як менталітэт сялянскага асяроддзя, менталітэт рабочых у Польшчы. Сярод іх таксама жыву і размаўляю. Тут Валэнса нічым не адрозніваўся. Але асаблівая каштоўнасць людзей такого характару ёсць, што яны ёсць больш шчырыя. Яны думаюць больш рацыянальна. І Валэнса такі і быў. Такі і быў сапраўднасці. Як лідар прафсаюзу салідарнасці, ці пасля прэзідэнт, яго пазіція, яго, скажам, інтэлектуальны ўзровень залежны быў ад таго, якія людзі яго акружалі, якія былі яго дарадчыкі. Калі кругом яго былі такія дарадчыкі, такія людзі, такім поглядам на свет, як Яцек Куронь, Прыстав Гарэнэк, чи Тадэуш Мазавецкі, Валэнса быў ж такім больш, значна большым дэмакратам, значна большым чалавекам да кампрамісу, больш далікатных рашэнняў. Калі сталі вакруг яго другія людзі, ён просто так само змяняў свае погляды. Асабліва, калі браты Качынскія сталі яго першымі супрацоўнікамі і дарадчыкамі, тады ён пайшоў на канфрантацыю з тым больш такім ліберальным лагерам у Польшчы, які прадстаўлялі менавіта Мазавецкі, Гарэнэк і другія. І ад таго моменту я выпачаўся так само і падзел у тым лагеры апазіцыі, лагеры у салідарніцкім лагеры. Валэнса, як прэзідэнт, на маю думку, чалавек з такімі інтэлектуальнымі магчымасцямі, якімі ён распараджаўся, вялікіх памылкаў не зрабіў. Тут ні ў замежнай палітыкі, ні ўнутранай палітыкі. А калі штось і што не так, гэта я больш складаю віну на яго дарадчыкаў, на тых інтэлектуалаў, якія вакруг яго былі. Бо ён направду не арыентаваўся ў нюансах эканамічных працэсаў, формально счастливым протектором просто. Вот, он их президент, глава державы, одобрал эти все процессы экономические, которые в тот час начинались. И то и факт, что раптом в Польше заявили, что 3 миллиона беспрацовных. То есть час, когда Баленсов стал президентом. Але сутность этих процессов, я не сподеваюсь, что он разбирался в сутности этих процессов. Такую роль повинны выполнять его дарадчики, тому именно что зарешло от які його окружали. Сам Валенса, коли став публічно, говорив щось, що я був у межах раціональності. Я там великих помилків, таких генеральних помилків у його діяльності не бачу.
Я ще хочу тобі поставити ще одне питання таке огульне про Польщу, а потім, скажімо, перейдемо до справи наших білоруських. Амаль одразу після усталювання некомуністичного уряду Тадеуша Мазовецького Польща почала радикальну економічну трансформацію в бок капіталізму, яку його назвали потім, чи може навіть і одразу планом Бальцеровича. Ну, народ, коли можна так сказати, ахнув, і тоді солідарність де Валенса вельми хутко почали губляти популярність. Я б сказав би вже у 1990 році, ну, бо коли під кінець року були президентські вибори, то був реальний страх серед керівної еліти, що Валенса може проіграти нікому чоловіку, який називався Стан Тимінський, чоловіку ніадкуль. Тут, як я лічу, тут, як, скажімо, головна причина тих дивних президентських виборів і виніку такого була у тим менавіта у економічної ситуації. Думаєш ти, ну це таке питання в умовному ладі, ти думаєш ти, що можна було б провести економічну трансформацію у Польщі менш радикально, ну як менш радикально вона була у Чехії чи в Угорщині, каб менавіта позбігчи таких народних протестів і хвилювання, які тоді назіралися у Польщі?
Ну, ось ти вже сказав мені на це питання, що в Чехії це пройшло зовсім іншим шляхом. І в Чехії не було такого сотка безпрацовних. В Чехії не пройшла така руїна промисловості, як пройшла в Польщі. Тобто назвав трансформацію на бок капіталізму, яку назвали паном Бальцеровича, я б назвав інакше. То трансформацію, але на антикапіталізм. Антикапіталізм почався разом з реформою Відчка. Це, справді, узнікла основи для ліберальної господарки. План Бальцеровича, то є натінуть контроль над господаркою новими обмежуваннями. То є заборонене. Ну і повна приватизація, але при відповідних умовах. При відповідних умовах, хто там може купити великі підприємства, то правильності все було державне поставлено на продаж. Винник такий зразу опинувся, що приїхали купці, найчастіше не з Польщі, а з заміжа, і купляли, некоторі купляли для того, тільки того, щоб за пару місяців закрити. Як добре пам'ятаєш, в нашому місті, у Білостоку, було пару підприємств, у яких працювало по 5-6-7 тисяч чоловік. Раз 2-3 години не стало нівомно підприємство. Ті люди стали просто безпрацовними. Як добре пам'ятаєш, ми працювали разом у редакції Ніва некий час. Приходили, що пару годин, почти там заходив, що пару часом минут, почти заходив, просив золотовку чи 2 злоти. Це, справді, люди опинулися в отчайної ситуації. Пан Бальцеровича, чи треба назвати паном Шахса, не якого дарадчика Бальцеровича, шоковою терапією, ну, привів до того, що вся промисловість, вся структура промислової просто обвалилася. І то раптовно обвалилася. Праз пару годин мільйони людей опинулися в кошмарній ситуації. Символом цієї зміни була солідарність і Валенса, як лідер солідарності. Це солідарницького лагеру, тому і популярність його в той час рішуче понизилася. Коли він ще йшов до виборів, то він обіцяв, що прозганяє всіх тих шулерів з шакірою в руках, таким словом користався. Тому люди повірили, що він справді є представником народу, представником люду, і справді буде змагатися за такі інтереси. Він просто включився до этого лагеря, який проводив эти ліберальні зміни. А ліберальні зміни привели до того, що фактично на цих термінах користала вельми вузька переслойка. Тих же самих номенклатурщиков попереднього апарату комуністичного, які забезпечили собі бит. Ну і вельми вузький круг людей з нових цих структур політичних, які виходили в шляхи ради наглядные великих предприятий. якія ачачыць сваю дзейнасць можуць да таго, каб нехай хутчэй прыватызаваць прадпрыемства. Вельмі хутка абмежавалі такі спантанны гандаль, вельмі хутка ўзялі пад кантроль усё, што можна было ўзяць пад кантроль дзяржаўнага апарату. Ну і пры гэтым раптомным прыватызацыі з'явілася карупцыя, якой ніколі раней пазней ўжо не бачыліся. А там шады карупцыя, то заўсёды тэш і таксама распітаю і крымінальтэт. Я памятаю, у кожным горадзе была якась свая крымінальная груповка, крымінальная крыша, якая кантралявала кантрактавала не толькі ўсілякую прыватную актыўнасць, разумію, эканамічную, а таксама базары. Нават на базарах прадаваць што-небудзь трэба было плаціць некай мясцовай банджы, ну, сродкі, каб спакойна стаяць нам на тым базары. Это ўсё адбывалася на пачатку 90-х гадоў. Каб гэта выправіць, заняло дзяржаўнага апарату амаль 10 годзе. Але ўсё пачыналася менавіта на пачатку 90-х гадоў. У Савецкім Саюзе это больш радыкальна пра вялічыню Польшчы. Там у выніку радыкальных пераўтварэнняў яшчэ больш крымінізаваныя структуры ўзніклі, а пры тым яшчэ 50% людзей апынулася на крайне голаду амаль. Это было значна горш, чым у нас. Працэс не толькі трансфармацыі, не толькі Польшчы, але таксама і Рэспублікі Савецкага Саюза, дзе было значна горш.
Гэта была гутарка з гісторыкам Яўгенам Мірановічам, у якой мы згадалі эпахальныя парламенцкія выбары 4 чэрвеня 1989 году ў Польшчы, якія запачаткавалі сыход камунізму і ў гэтай краіне, і ва ўсёй цэнтральнай Еўропе. У другой частцы гутаркі мы з Яўгенам прыгадаем, як у 1989 годзе на Беласточчыне сфармаваўся беларускі выбарчы камітэт і паставіў двух беларускіх кандыдатаў на тых выбарах. Якраз Яўгена Мірановіча кандыдатам у Сейм і Сакрата Яновіча кандыдатам у Сенат. А сёння з вамі развітваецца Ян Максімюк.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.